Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wutata qabe yagejmatat galgale keessa salama walakka jalqabe yagasasaditti meter bandi 19.25 Washington DC rakadabarsu saganta fan romo amma jalqaba fagof dioda radio satellite nile sati internet in kanen saganta kenyor dofajir tan dagge fato takenya jallata moakkamoltan Kamisa ebla soddoma barakuma lamaf kudashan, akala kubsa Ethiopia timmo ebla digdami lama barakuma lamaf torba, kesu mesan kesana rani na modanditi.
Kanu dudubiso antujube horati, matan uduharra, ajjefamu dargaggo gurracha Amerika tokkon wal kabate, hokarrikuta Maryland, Baltimore kesatikai, kabbana ejira.
Kongo kesatti namoonni garee finciltoota islaamummaa Uganda, ADF jedhamuun butamani, booda... Arkaban, why a jecha garesana dubatajuru, lamenu gabasa kenyo dukesat gefatota kenya, oganan gamta mormitota Ethiopia tokomo, filanon biyati, tajabdota malege gefamu jirajeru, oganan bordi filano gambratin, abatoni politica, tajabdota alara kabiyakesara, amantaka wachutu rejrajer and ijuru, horuda boda balina nitrebina, kopile kabrosnik amna, wamara fogat umrasaganta kenyatin walin trajen, balin so dutif. Gara tujubetta debin.
Polisin magala United States gamat ya Baltimore kesa degirsa gur'achi itu harka polisin to anna jala jiru lubbun sa dabarte lalchisun koranna geggesu tumuru tiriyate jira garu falla odefanno durani odun sa battale ummatatti beeksifamu finjiru duddisamid amudan camsa 19 du adargaggo murin digdamishani freddy gray tin walqabate hokkar samichaf mormin erga ka enbod harra magalan baltimore gabidan olte abukaton mati gray hasan marfi matinsa wajirre abalanga kutabiya immasasirri takka qoratu feda jedan hokkar sanan walqabate namota dibbalama oltan tutwanna jel olan kannen kesa walakkan gaddi famaniru Hiriri mormi barattota guddan kale sagal galana no Baltimore tigegge famejra jiratun heddunis ajjecha dargagge sagurracha umrin digdami shanto anna polisi jala utu jiru do e mormuf jecha hirira sanarattirmata nijran gabasa Victoria Makai sora es
kale barattota sadarkala meso tifita college it walini nami magalla Baltimore le nitdabalame kum hedduti gurba gurrach qabame tinado akimige su jiranje dani harka polisi farangicha lubuda hirir ba ufituran Gurbangani didami shani kunin Freddy Gray, kunin dubbachufi akka kana dubbachuf akka gabasan vio gabaston vio e chijertu Victoria machi etuti nam heddut gamgama hirir walitbay. War hirir bay kesa tokko Corey Johnson eti, wanti sin hirir baate fi akka warri gurba kan harki satul budabe, balle satana fitti gafatam feti.
We want to put pressure on the city to give us answers because this could have been
Nama hedduu tirir bay akisinje chujirtuti bulchinsi magala muddinetine debi argachu feena man jennan wanti taikunine man barumskenati dikkumirra fagojirti daqiqum kudani shani qofnu rajirti nulle ergahudan deetti lubbun tenattu daqiquma dikkudani shani qofnu rafagatti yetti akwan isin nutti hindiyanne thane tentata umalle yechun dubbat hirir kana ijolle baratota kuma hedduttu walitt bayetin koppes baltimore int amakkanna mi hirir itt bayetunine yore du amakkanati ni matamti gam khanina mo policy na kawajri abba langa da dubbi guraj nama raka policy tijefam kana qorati tidabars namillen tanat dallanetin galgal kana fa hirir heddu bawdan da jechun sodachu jirani hom gam tate fuyu america kesati yo heddu policy franje nama guraj ser male lubbu dabarsan jedanetin wangar garatin himachu firira bahu jirani akmotum mallen rakkin kan falit barbadio heddu gafachu jiran
kirkira lafa sambata darbe nepalin mudaten lakops namota du ani kumashanif dibashan gausa angawni har abeksisaniru garein bararsas caccabamanne ni jelat kanen ukkamaman barbada garelin gargarsas kanen lubuna fanif meshale gargarsat tingaw fojjeta jiran garein bararsa magala galmamotumma kataman dukesa kirkiri lafasun akabe guya shamboda gurba solana tokko caccababil sale jalalubun argani jiran jamanna nu sanatte wolgay hujjettone bararsa gurba sana sre rakani gara konkurata tenna fi gangamachu sane ibsaturan hogganan kuta gargarsana momaka tokkumamotumota vleri ameso hal haala gargaarsa naannoo sanaa hubachuuf jecha gara Nepaalitti qajeeluuf jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Awwaalchi jamaa naannoo Beenii kan Koongoo gama bahaa keessaa jiru bakka afuritti argamu carraan namoota 1,000 kanneen riphxee loltoota islaamummaa ADF jedhamaniin qabamanii gaaffii keessa galchee jira. Gabaasaa Niik Loong namoota dhiyeessa.
Dubbihimaan waraanaa Koongoo Meejar Viiktar Masandi akka jedhanitti eega waraanni isaanii 7 dabreerra mooraa finciltoota finxaaleeyyii islaamaa Ugaandaa ADF jedhamu qabatee booda awwaalchawwan 4 argaman keessa reeffawwan namoota gareen sun ajjeeseef kanneen baqatanii jalaa ba'uu dadhabanii hedduutu tuulame argame. Ammaan duras mooraalee garee sanaa qabamanii turan keessa awwaalchawwan akkanaa argamuu isaanii dubbata dubbihimaan waraanaa kun. Jaarmiyaan hawaasaa Beenii keessa maaddeeffate tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kenneen bara 2010 fi 2013 gidduutti kanneen garee finciltootaa ADF butamanii fudhataman maqaa namoota 947 ka galmeessoo of harkaa qabu ta'uu dubbata. Kanneen keessaa namoota 350 ta'an finciltoota sana harkaa ba'anii maatii isaanitti dabalamuu isaanii ka dubbatu jaarmiyaan kun hireen namoota afan kaanii ammallee maal akka ta'e hin beekamne jedhee jira. Kan bara 2013 keessa finciltoota finxaaleeyyii islaamaa Ugaandaa kanaan qabame eegaa baatii tokko tursiisame booda gallakkisame musliimni qonnaan bulaan Koongoo Saadiqii Mutaamoo eega butamee fudhatame booda haala isa mudate gadda guddaadhaan dubbata. Yeroo butamee gara mooraa geessame sanatti qaama isaarraa uffata baasanii boolla namoonni 75 keessatti hidhamanii jiran keessa akka isa galchan halkan baay'ee akka boolla sana keessa buleef guyyaa ba'ee hojii hojjetee waa nyaatee akka boolla sanatti deebi'aa turedha kan inni dubbatu. Namoonni baay'een boolla sana keessatti dhuman jedhamu Tamoon waardiyyaa garee sanaa kan musliima ta'uu isaa beeketu akka inni miliqee ba'u carraa kenneef. Kan akkasuma garee finciltoota ADF hin qabamtee waggaa tokko caalaa waliin turte kahambaa Lusenge Joorjaayin gareen finxaaleeyyii sun warra isheetiif abbaa manaa ishee ajjeesuu dubbatti. Guyyoota 6 utuu waan nyaattuuf waan dhugdu hin argatin akka boolla sana keessa turtellee dubbattee jirti. Yeroo haala suukanneessaadhaan namoota ajjeesan akka guuggii fuula keenyarraa kaasnee ilaalluuf akkasumas harka walitti rukkunnuun dirqisiisu jettee jirti. Dubbiimaan waraanaa Koongoo sun akka awwaalchawwan sun irratti qorannaan geggeessamu waamicha dhiyeessanii jiru.
Xayyaarri pirezidaantii Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaa baattee samii Eertiraarra balali'aa turte qilleensa naannoo isheerra akka hin balaliin eeyyama waan dhabdeef pirezidaantichi daawwannaa isaanii addaan kutuudhaan biyyatti deebi'an gabaasa jedhu Eertiraan haaltee jirti. Gaazexaan Eertiraa The Standard jedhamu tokko Keeniyaatti ambaasaaddara Eertiraa Bayyana Raasoon maqaa dha'uun kaleessa akka gabaasetti samii Eertiraa irra balali'uuf aangawoonni Keeniyaa eeyyama qabu jedhee jira. Ministiriin dhimma alaa Keeniyaaf abbaa taayitaa dhimmootii daandii balali'uuf gargaarsa barbaachisus ni goonaa jedha gabaasi sun. Deebiin kun kan kenname sabaa himaan Keeniyaaf namoonni siyaasaa Eertiraa Al-Shabaabiin deeggartu waan jedhaniif jecha jeettiin pirezidaantummaa sun dhahamee kufuu waan danda'uuf ofirra deebi'aa gabaasa jedhuuf deebii ture. Ambaasaaddar Bayyana Rasuum himannaan sun kijiba jechuudhaan xayyaarri sun kan ofirra deebi'e naannoo qilleensa Itoophiyaa irratti jedhanii jiru mootummaan Itoophiyaa kanarratti yaada kenne hin qabu. Pirezidaantiin Burundii Piyeer Nkurunziizaa marsaa sadaffaaf dorgomuuf kaadhimamuu isaanii ilaalchisee mormii ka'een biyyattiin yuunivarsiitii biyyoolessaa cuftee jirti. Gabaasaaleen akka jedhanitti yuunivarsiitiin Bujumburaa keessa jiru har'a cufamuudhaan barattoota dormii taa'anii baratan manatti deebisee jira. Kaadhimamuu falmisiisaa sanaan booda walitti bu'iinsa poolisii fi hiriirtoota mormii gidduutti ka'een yoo xiqqaate namoonni 5 du'anii jiran. Pirezidaantichi marsaa sadaffaaf akka dorgomuuf kaadhimaman faallaa heeraatii jedhu qeeqxonni muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa kaleessa akka ibsanitti naannoo Great Lakes jila addaa akka ta'an Saayid Jiint pirezidaantichi aangawoota mootummaa fi hoogganoota paartilee politikaa waliin akka mari'ataniif jecha Burundiitti erguuf jiru. Bara 2012 keessa Noobelii nagaa kabadhaafamte Malaalaa Yaasuufis kanneen rasaasaan rukutan namoonni 10 itti muramee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoon Itoophiyaa ka bara kanaa walumaa galatti taajjabdoota filannoo utuu hin hirmaachisiin geggeessamaa jiraa jedhu dura ta'an gamtaa paartiilee mormituu ka madrak Piroofeesar Bayyane Pheexiroos. Deemsa qophii filannoo agammaatti geggeessame ka taajjabe akka hin jirre ka dubbatan hoogganaan gamtaa paartiilee mormituu kun filannoo sana taajjabuufis dhaabbatoonni biyya keessaaf alaa amanamoo ta'an hin affeeramne jedhanii jiru. Gama biraatiin boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaatti barreessaaf itti gaafatamaa waajjiraa akka ta'an obbo Naggaa Duuffisaa paartiileen poolitikaa kan irra caalaa amantaa irra kaayyachuu qaban taajjabdoota biyya keessaarratti malee taajjabdoota alaarratti ta'uu hin qabu jedhanii jiru. Kanneen akka filannoo sana taajjaban beekannaan kennameef marti kanneen garee tokkoof ulloogne galaalchoota jedhanii jiru obbo Naggaan. Gabaasaa Iskindir Firoo Finfinnee irraa erge soraatu dhiyeessa.
Waan filannoo Itoophiyaa irratti paartii biyyi bulchituu fi paartilee mormituu hedduu wal falman keessa tokko dabaaf qajeeluma filannoo eenyutti ilaaluu malee kaan ka biyyi keessa ta'uu malee jedha kaan ammoo ka biyyi alaatii dhufetti ilaaluu malee jedha baranallee dubbiin sunu. Akka boordiin filannoo Itoophiyaa jettutti filannoo barana waldaa uummata waldaa miseensota maatiin isaanii bara jabana goolii diimtuu keessirra dhumatee fi waldaa Awurooppaa dhufe ilaala. Akka jechitti gaafatamaa paartii madrak Piroofeesar Bayyane Pheexiroositti ammoo warri hojii tanaa filan homaayyuu hojjechuutti hin jiru filannoon barana nam to'atabde ufumatti jirti.
Fitaachin yaalloo mircaa taazaa biyyee lallau no. Benagaraachin laa iskaawun yaalloo mihidatti.
Akkana jedhe filannoo itti yaa'u jirru sana filannoo abbaa to'ati hin qabne adootani jennu wanni hagammaa ta'uu jira ta'uyyuu abbaa filannoo yookaan abbaa to'atu qabaachuu malte. To'achuu jechuun ammoo warri filatu ka galmeessu ka dorgomuu fi ka dorgommiif of beeksisuu fi sunii jalqabee wanti filannoo cufti to'atamuu malte. Agamma jila masadeen kan cufaayyuu filannoon tun abbaa to'atu dhabde deemuu jirti jedha. Warri waldaa uummataa jedhan kasilaa filannoo tanaayyuu to'achuu malan jedhan keessa akka jechi Piroofeesar Bayyanetti warri kunniin warri fuuftuyyuu chocho'uu dhowwan. Warri barkum 1997 keessa filannoo to'ate akka jecha Piroofeesar Bayyanetti tokkoyyuu hin dhufne. Waldaan Awurooppaalleen akka jecha Piroofeesar kanaatti tokkollee dhufuufiyyuu hin dandeenye paartileen mormituu omaallee hin gaafannee jedha. Warri silaa filannoo tana akka dansaa to'ate jedhanii ka Awurooppaatiif ka Ameerikaalleen dhufuufiyyuu eeyyama akka hin argatiin dubbatti gaafatamaan kun. Gamkaaniin ammoo waldaan Awurooppaalleen dabaaf qajeelum filannoo Itoophiyaa laaluuf eeyyamamne yaadii filannoo armaan dura dhiyeessinillee nurraa hin fudhatamne hin arganne jechuun dubbate. Taatu lakka itti gaafatamaa boordii filannoo Itoophiyaa obbo Naggaa Duuffisaatti dhaabbileen biyya alaatii dhufan filannoo to'achuu dhabuun seer qabeessa filannoo hin diqqeessitu yookaan ammoo hin jijjiirtu.
የታዛቢዎች ቁጥር መብዛት ማነስ ከምርጫው ቫሊዲቲ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም
ወርታን ይላሉ ተጀብዶቲ ሄዱኒ ዮካን ሄደጩፍ ዲቃቹን ሴር ቀባቹማ ፍለኑ ወማኑ ወልንፈካት ወልንፈካት ወንቲ ጉዶኒ ቦርዲን ፍለኑ ኢትዮጵያ ሰደርካ ጋዲቲ ጀልቀብዲ ፍለኑ ገመዱኛቲን ሴር ቀበቲ ታቴ ሴራን ፍለቺሱ ሲቲ አኩማቲ ፍለኑ ታነቶሃቱ ወመዱ ሚየስኔፍ ዋናርገኔ ኡማታቲምናጀ ከምካኒ ነቦ ሞ አካ ኦቦ ነጋቲ paartileen biyyitanna namii isaan abdii irraa qabaachuu malan ka biyyi keessa malee ka biyya alaatii miti. Namii amananiyyuu amanuu malaniyyuu isaanuma nami fagoodhuuf caala nama biyyi keessa jirutti waan biyyiti keessa jirtuu fi amala filannoollee beekuu danda'a faayidaallee kanatti qabaa jedha. Afrikaallee tanumaa fi waan hedduuwwan wal fakkaannuu fi waldaa Afrikaallee filannoo kanatti yaamnee jedha. Humtaateef iyyuu filannoon Itoophiyaa 7 fi wayitti hafe.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 as Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:44 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee aadaa kan Abbuush Zallaqa kanan isin affeera ittiin bohara.
Apaparu aku nanjar.
Apaparu?
Ya.
Apaparu dem tu mau fuli kena.
Apaparu unde mu budaya agana? Durat demeti? Kalau jalajur?
Benar lah kena naga gula lawakila panas angin.
Ejen benar jalan kena naga.
አቡሽ ዘለቀይ ወለይሳ ከናፍ ጉዳን ገለቶም ሰደ ደገፈቶ ተከኛ ኩር ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ቶርባኒ ቴሮ ተኮ ከዲያቱ ቆፒ ፈያ ኢጆሌ ፈየቡሌ ይጉድሱዳፍ ማልማል ፋጎቹ በርባጭሳ ቆፒ ነራ ከነቲ ፉሌፈታ መተድሩይ ከነራት ከንብሰኑፍ ከነን jallanneen doktar dhaabi badhaadha asofsiiste jirti kunooti
daa'imman guddina qaama fi sammuu gaafee argatanii guddachuudhaaf gargaarsa fi kunuunsa maatii fi hawaasa irraa barbaadu kunuunsi fi gargaarsi kun yoo hir'ate hanqina guddinaati fi amala hin barbaachisne uumuu danda'a daa'imman akka gaafee itti guddisanii lammii of danda'uu fi gaafatamummaan itti dhaga'amu uumuudhaaf waan baay'ee barbaachisa. Kanneen kana keessa tokko nyaata walqixa ta'e yookiin nyaata madaalamuu argachuu qabu. Lammaffaa irratti immoo gargaarsa yaalaa barbaachisaa ta'e argachuun dirqama. Naamusaan guddachuu barbaadu. Qulqullina dhuunfaa, mana jireenyaa, uffata gahaa ta'ee fi barumsa gahaa ta'e argachuun isaanirra jira.
Waa'ee nyaataa ennaa jennu maal ta'uu qaba Dr. Dhaabii?
Nyaata walqixxaataa yookiin madaalamaa yoo jennu tokko daa'imman hanga ji'a ja'a guutanitti harmi haadhaa gahaadha. Lammata irratti immoo nyaata dabalataa ji'a ja'a eegalanii calqabuu qabu. Harma hoofisuun hanga waggaa lamaatti itti fufuu qaba. Afraffaa irratti an ilaallu immoo guyyaatti daqiiqaa 20 ho'aa aduutti baasanii arrattanii aduu irraa vaayitaamin D argatu. Vaayitaamin D kun immoo guddinaa fi jabina lafeetiif gargaara.
Namoonni biyya keenyaa yeroo baay'ee nyaata gaarii ka jedhan foon, indaanqoo kanneen fafakkaatanidha. Ogeessi fayyaa immoo maal jettu?
Gosa sadii qabaa nyaatarraa wanti argannu. Tokko kan dhukkuba namarraa ittisuudha. Lammaffaan immoo kan humna namaa kennu. Sadaffaan immoo kan ijaarsa lafaatis ta'u pirootiinii jechuudha. Waan sadiin kana walqixatti qabaachuu qaba. Nyaata madaalamaa jechuun nyaatuma naannoo irraa argamu jechaadha malee yeroo hundaa isa dibata baay'ee qabu yookiin isa cooma jechuu miti. Daa'imni tokko shiroo nyaachuu danda'a. Buddeena shiroodhaan qopheessanii kennuufis ni danda'ama. Isarraa pirootiinii argata. Aannan sa'aatirraa waa baay'ee argachuu danda'a. Qurxummiin yoo jiraate qurxummiirraa waa adda addaa argachuu danda'a. Kanaaf foon duwwaa mijeessu.
Aannan sa'aa yookaan gaalaa kabiroonis hagam gargaaru Dr. Dhaabii?
Iddoo haadholiin harma hoosisuu hin dandeenye haala adda addaatiin jechuudha. Keessaawuu haadholii HIV wajjin jiraataniif aannan harmaa bakka bu'u jedhamee kan yaadamu aannan horiirraa argamudha. Amma harma haadhaa yoo qabaachuu baatellee qabeenya nyaatatti kan gara harma haadhaatti siqu jechuudha. Kanaafuu kan sa'aas, kan gaalaas, kan re'ees iddoo aannan commercial meal kenneenii gurguraman kun hin argamnetti aannan sana fayyadamuun hin danda'an.
Gara dhukkuboota ijoollette naadeebinu kan daran ijoollee miidhuun beekaman isaan kam?
Tokko rakkina ujummoo sombaati. Lammaffaarratti immoo dhukkuba garaa kaasati. Sadaffaarratti dhukkuba hir'ina nyaatati. Afuraffaarratti kuusaadha. Naannoo shanaffaarratti immoo soronyoo sombaati.
Tallaalii yeroo daa'imummaa kennamu ijoollee maal gargaara Dr. Dhaabii?
Hordoffii guddinaa yookiin giroos monitoriin kan jedhamu lammaffaa irratti immoo talaallii kennuudha. Talaalliin kun biyyoota guddachaa jiranitti farra dhukkuba jahaa jedhamanii kennamu. Kunis darannyoo sombaatiif tuberkuloosis kan jennuudha. Qakkee dhaaf kennama. Tetaanasiif gifira. Yoo danda'ame ijoollee umurii tokko gadi jiraniif guyyaa dhalatan irraa kaasee kennamaa fi warri hospitaalatti yookiin mana yaalatitti dhalatiin immoo guyyaa 45 irraa kaasee talaallii kana kenninaaf amma waggaa tokko guutan. Daa'imni talaallii kana argate dhukkuboota amma maqaa isaanii dhoofne kanaan hin qabamu. Talaallii gifiraa yoo kennineefi talaalliin sun lafa keessa seenee yoo sirriitti hojjete gifirri ijoollee jaaqu talaallii sun argatu hin qabu jechaa.
Qulqullina qaamaaf wayyaa jettanii turtan sila. Kanarratti meenaa ibsaa.
Amma umuriin isaanii yeroo isaaniif of gargaaran gaariif qulqullina isaanii eeguu hanqabanne maatiidha. Jechuun fuula isaanii nafa isaanii dhiquun goolii isaanii haalan irraa dhiquun guyyaatti al tokko yookiin al lama bishaan tulluqeetu qabbanaa'een dhukkuun barbaachisaadha ijoollee keessaa waggaa tokko guutiin.
Guddisuu ijoollee keessatti akkaan barbaachisaa kan ta'e naamusaan guddisuudha. Kana laalchisee ogeessonni fayyaa maal gorsitu?
Ijoolleen yoo guddatan jaalalaa fi naamusaan guddachuu qabu. Waa'ee naamusaa yookiin disipiliin jedhamu kanarratti ijoollee gorsuun ijoollee wajjin haasa'anii fedhashii baruun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo isaan kanarra darbanii balleessan ijoollee adabuun ijoollee sirreessa hin jiru adabbiin kan qaamas haa ta'u afaaniin arrabsuun sodaachisuun ijoollee irratti dhiibbaa uuma. Kanaafuu wanti jedhamu afaan Ingiliffaatiin time out or removal of privilege waan jedhamu jira. Adaba adda addaa adabni kun immoo waan barsiisne tokko hoo qabaanne isa irraa hambisna torban tokkoofis torban lamaaniif kennuufi dhiisa. Kun wanti hafeef maalinni yoo isaan jedhanii gaafatan kanaaf sii kennuu dhiisa. Of fuuldura amala kana hoo sirreessite garuu waan sun sii goona jedhanii gorsu. Kana jechuun ijoolleen yoo waa balleessite inni isna godhuu fi amma isheen amala san jijjiirra itti himna tokko kana karaan jiru. Maatii baay'ee yoo ilaalle ijoollee naamusaa guddisuu jechuun haala ofii itti guddatanitti guddisuu yaalu. Maatiin baay'een immoo haala dur jiru keessatti reebamanii adabamanii raffamanii guddachuu danda'u ta'a. Akkasitti ijoollee guddisuun bu'aan qabu gorsuu, mari'achuu yoo isaan waan gaarii hojjetan jajjabeessuu kana fakkaata.
Dr. Dhaabii Badhaadhaa deebii nuu kennaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galateeffanna. Torbe mata duree biraatiin walitti deebina. Hagasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya amma immoo dhaamsa dhaggeeffattoota keenyaa nu dhaqqabe keessaa haga tokkoon isin dhageessisa kunuuti.
Lola ibi arabiyaa yommuu dhaggeeffamte ilaalchise uummanni keenya rakkoo guddoo irra waan jirame biyyoonni namoota isaanii waan baafachaa jiraniif uummanni keenya rakkoo guddoo irra waan jiru akka hakeeffamaan mootummaa ta'ee uummanni Oromoo kan addunyaa rafatee jiru marti akka gargaaree akka isaa baasu waliin dubbachuun imaan Oromoo akka jiraatu ana kana kana sinin yo Muhammad Umar Musa
akam jirtu naga Abu Bakale Garba idan ai kamu zani daga wuti gammade kan gammade ko katana ngi sanan e singabat ira fretin hidabeci homa miti jabat na jada kalatoma gammaci teta melandra
rakko na maslanno Itoophiyaa keessatti waggaa miidiyaa addaa irratti jennu rakkoo addaatiif deemaa jiraa jechuun Kongireesii Uummata Oromoo irratti maaliif mootummaa dhifumaa fi filamuu fadamoo uummataaf eegaa ayyaanni kan namni illee uummanni Oromoo kunis filatamuudhaaf filuudhaaf qophee akka ta'e mirgi uummata kanaatiif eegamu abadi deeggarte annan deeggarre maaliif kana deeggarte jennee akka seerri kaayametti nageenyummaadhaan filannoon kun dorgommiidhaan. Wal eeggachuudhaatu gaariidhaan jira mootummaan Itoophiyaa anumaatu hogguu aangoo irra taa'a jechuuf irraa dhiisee nageenyummaa agarsiisuun barbaachisaadha dirqama isaatiif irra jirtiin jira ana baqataa obsaa sabaa magaalaa Harargee isaatirraa Somaaliland.
Uummanni Oromoo ajjeechaa fi hidhamaan mirga ofii dubbachuuf sodaa qabutti opiniyoon uummata Oromoo dhabrummaa jalatti ukkaamsite wayyaaniidhaaf qabeenya Oromoo saamsuu jirti. Uummanni Oromoo kana beekee dammaqiidhaan waan isaaf ta'u filatuu qaba jedha Dalloo Bunaa irraa.
Hojjettoonni warreen qophii afaan Oromoodha. Akkam jirtan fayyaadha hundi keessanuu. Uummanni keenya baqattoonni keenya kan Itoophiyaa irraa amma gabbahaa jiru Suudii fi Yaman akka waan ibiddi deemaa jiru wal dhawaa jiran ni laaltan ni dhageessan ni agartan. Taarinni deemu hin jiru doonni deemtu hin jirtu yaa uummata keenya yaa uummata Oromoo yaa lammiiti yaa saba kiyya. Waan kana biyyarraa kan ka'aa jirtullee biyya keessan suqeessan rakkoon addaa isin dhuftullee achuma du'aan isin hin jaa malee karaa ibidda keessaatiif kan Yaman jiru akkatti jiru uummanni Oromoodha rabbi haa beeku jechuudha. Baqataan Oromoo kan Yaman jiru rakkoorra waan jiruuf isinis arma haareetti eegaa ammaa Somaaliland keessa galseentan rakkoon addaa kan isin mudattu maali? Uummata gamtaan jaaramee dallaala ja'amee uummata dhibaa jiran jechuudha. Fuudhanii magaalaa Harargee isaatti raawwatu gogaa isin gabaasan karaa irratti isin facaasan jechuudha. Uummanni gamtaan ijaarame kun haalaan uummata Oromoo dhibaa waan jiruuf magaalaa Harargee isaa keessa rakkoon guddoo waan jirtuuf wanni kun waan jiraatiif waan hin jirreen sayinaadha waan dhugaati uummanni keenya uummanni Oromoo lammiiti yaa saba kiyya waan kana iddoo hundattuu akka irraa ifee eeggan.
Uummanni Oromoodha kan biyya adda addaa keessa jiru haalli isaan irra jiru gocha suufanneessa Yamanii fi Somaaliyaa fi. Biyyootti adda addaa keessatti uummanni Oromoo rakkinni adda addaa irra gahuudhaan akka addunyaatti ibsitan isin hubachiifna.
Akkam jirtu qopheessitoota qophii VOA tan sagantaa afaan Oromoo dhaamsa kiyya uummanni keenya kan guutuu Oromiyaa keessatti argaman hundinuu yeroo duulana filannaa sagalee kan buufata filannootti qophaa'aa jiran kanatti olola sobaatiin gowwoomoo osoo hin taane tokko ta'anii paartii biyya kana ni jijjiiranii itti amanan. Sagalee guutuudhaan sodaat akka malee akka filataniin carraa kanaan uummata Oromoo hundaaf waamicha dabarsuu barbaada. Itti aansuudhaan isin qopheessitoota qophii VOA kan sagantaa afaan Oromoo dhaamsa kiyya kana gurra uummata Oromootiin naagayyuu keessaniif galatooma Abdinuur Maammoo Darabiyaa magaalaa Hariyaatirraa.
Hojjettoonni warra VOA dhaa qophii afaan Oromoo dhaa akkam jirtan fayyaadha nagaa keessanii. Sudan Afrikaa bakka yatti sana biyya kana keessatti baqatoota addaa kan jiruun baqatoonni Oromoo faan keessaa'uu. Kan islaamaa kan kiristaanaa kan biyya isin jirtan rabbuma isinii kadhanna waan goonu qabnu miidiyaa addaati irratti waggaa garuu waan nama suuqanneessaa waan nama ajaa'ibsisaa waan nama gaddisiisaa ta'e argaa jirraa jechuudha. Rabbiin isin haa gargaaru rabbi isin haa sabbisu jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya dhaamsawwan armaa olii nuuf erganiin guddaa galatoomaa jennaa nuuf dhaamuun keessan itti afuufu. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080, 12,140 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.